plan bat dauka, Frantziak presidente ultraeskuindarra izan dezan. Horretarako isilka ari da lanean, erakunde estrategikoak diruztatuz eta ideia erreakzionarioak zabalduz. Ipar Euskal Herrian ere, hasi da bazterrak nahazten, ikertu bia naiz eta gaur Pierre Eduard Esteren aberaskumearen inguruan arituko gara. Berriketan. Ultra bat miarritzen.
Les domaines d'action prioritaires aujourd'hui en France sont, selon moi, le fait d'avoir plus de bébés de souche européenne, des exemples d'actions extrêmement concrètes qu'on peut essayer de développer hein. Sur la natalité, c'est tout simple. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont jeunes, mariez-vous jeunes et faites un maximum de bébés. Deux, de faire en sorte que ces bébés soient baptisés, d'évangéliser de façon plus globale.
Pierre Eduard Esteren, aditu duzu. Frantziako egiteko nagusia, Europar jatorriko aur gehiago izatea eta aur horiek evangelizatzea dela esanez. 51 urteko gizon zuria da, argala, betaurreko borobilak daramatza eta ilea albo batera orraztuta. Ongi lixatutako atorra urdin argia eraman ohi du jantzita, eta batzuetan Amerikana itsas urdina. Pierre Eduard Esteren, bai. Izen hori geroz eta gehiago aditzen ari da Ipar Euskal Herrian. Dela Frantziako besta ederrenen labela zeharka diruztatu duelako, dela miarritzeko Olympique errugbi taldea diruztatzen duelako, edo dela berak diruztatzen duen CRSI talde erreakzionarioak batzarra miarritzeko agileran egin zuelako. Ez da aurpegi oso ezaguna. Ez da komunikabideetan agertu zalea, baina plan bat dauka eskuin muturreko ideiak zabaltzeko eta 2027ko Frantziako lehendakaritzarako hauteskundeak eskuin muturrak irabaz ditzan. Plan hori lortzeko tokian tokiko estrategiak plantan ezartzen ditu Esterenek eta beraz pentsa genezake miarritzen egiten ari den azpilana estrategia oso baten parte dela. Horregatik komeni da jakitea Esteren norden, zer egiten duen, eta zer egiteko gai izan daitekeen. Horixe azalduko dugu bada, gaurko atalean. Pierre Eduard Esteren norden hobeki ezagutzeko, Oiana Tezer Koskarat kazetariaren gana joko dugu. Bera da, Ipar Euskal Herriko Hitzako erredaktore burua. Kaixo, Oiana.
Bai, egun honik er.
Lehen biziko gauza, nor da, Esteren, zer dakigu berari buruz?
Ba, hasteko erraiten aldena da nahiko diskretua den pertsona bat dela, baina fortuna handia baduela, eta obera berastu zen Smartbox bidaiak oparitzeko bono enpresarekin, eta gaur egun kalkulatzen da bere fortuna dela 1.000 milioi eurokoa baino gehiago. Bere ideologiaren ardatzean erlijio katoliko tradizionalista da, edo hori da behintzat bere ideia guztiak eta bideratzen dituen fedea, eta Frantziako eskuimuturarekin ahreman handiak baditu. Abortuaren kontra mintzatu izan da, seksu bereko pertsonen ezkontzaren kontra ere bai, zer jaiten alden ari buruz.
Estereini lotutako erakunde bat, CRSI, Frantziako barne segurtasunaren gogoetarako zentroa da, zer egiten du erakunde horrek eta zelotura du Esterenekin.
Bo, ejan duzu, gogo eta zentro bat da CGSI eta hainbat edabideak ikerketa lanak egin dituzte Esterenek erakunde horrekin dituen tratu ez eta ba, hori atzematen dena da talde hori partez diruztatzen duela. Taldeak Frantziako barne segurtasunari buruzko gogoetak egiten ditu eta eskuin muturreko politikariak biltzen dira bertan. Azpimarratzen alda Thibaut de Montbrial abokatua dela talde horren lehendakaria eta Thibaut de Montbrial hori da Frontier eskuin muturreko edabidearen komite estrategikoan. Talde horrek egiten ditu segurtasunaren inguruko gogoetak eta ideia erreakzionarioen bilgune bat da. Eta jaiten aldena da bereziki imigrazioaren kontrako diskurtsoak lantzen dituztela, bai beren artean gogoetatuz eta bai kanpora begira ere diskurtso bat lantzeko.
Azken finean, politikan eta iritzi publikoan eragiteko tresna bat gehiago da, CRSI think tank edo delako hau, Esterenek badu plan bat, ez da, Oiana?
Bai, hori azpimarratu behar da L'Humanité aldizkariak egin duen ba, kazetaritza lan handia eta duela hilabete batzu argitaratu zuten berez sekretupekoa den dokumentu bat, zeinetan ageriden Perikles plana. Hori da Azterginek diseinatutako plan bat eta hor barne biltzen du 2027ko Frantziako lehendakaritza hauteskundeetan eskuin muturrak garaile ateratzeko ba, plan zehatz bat, hainbat helbururekin, eta tartean ba, 2026ko egiko hauteskundeetan nahi du eskuin muturra 300 egitan garaile atera dadin. Eta horretarako baditu beste hainbat egitasmo zehaztuak, ba, ideia erreakzionarioak eta eskuin muturreko ideiak zabaltzeko. Berriki hasia da edabide edo komunikabide batzuen erosten eta partez diruztatzen adibidez.
Eskuin muturra aipatu duzu Oiana, baina Esterenek harreman zuzenik badu Frantziako Batasun Nazionalarekin.
Bai, Perikles plan hortan agertzen da beraz, nahi duela Batasun Nazionala garaile izan dadin hainbat egitan, baina tura ekonomikoa ere bada, momentuz ikerketapean da ikusteko legez kanpoko finantzamendurik egin ote duen, baina dakiguna eta frogatua dena da Batasun Nazionaleko hautagai batzuei dirua prestatu diela guztira kasik 2 milioi euro.
Ados, orduan, Eduard Esteren, CRSI, Perikles, Plana, hoie guztiak aipatu ditugu, baina horrek zer lotura du Ipar Euskal Herriarekin?
Bai, baditu lotura batzu eta gu hasiginen bere izena irakurtzen batukiko prentsan, Sud-Westen, France Bleu-en eta olakoetan, BO Miarritze Olympic errugbi taldearen inguruko artikulu batzuetan, duela zenbait urte kluba zailtasun ekonomiko handietan zen, eta garantia bezala diru zama bat eman zuen klubaren esku, egoera ekonomikoa hobez izan klubak, baina geroztik, ba, esku hartze gehiago egin ditu eta uda hontan klubaren diruztatzaile nagusi zaiteraino pasatu da. Hor badira oraindik tramite batzu, iduri bailuke beste dirudun batzuk erosi nahi, batzuek erosi nahi dutela kluba, baina momentuz bera da diruztatzaile nagusia. Zale batzuen artean asegia eragindu horrek, ba, azkeran haiek ere komunikazio gerra batean sartu dira basalatzeko koimutujeko dirudun bat ari dela kluba erosten eta hori guzia. Eta jaiten alda kluba ez dela biziki eroso horrekin, hain zuzen ere duela urte batzu klubeko jokalari ohi bat Federico Aramburu fasista batek erailtzuelako Parise zentro-zentroan, aldi berean klub bada, badakigu klubek funtzionatzeko dirua behar dutela, eta horren bidez funtzionatzen dutela gaur egun.
Aberatxe reakzionario batek zertarako nahiko luke horrelako errugbi talde bat bere menpe. Tresna bezala erabili dezake eskuin muturreko ideiak zabaltzeko.
Klubak jaiten du hor ez dela intentzio politikorik ikusi behar, eta baina bo, argi da Perikles bezalako plan aintzeat eta dokumentatu bat ikusirik, zaila dela sinestea kasualitate hutsa denik eta borondate honez egiten duenik, ez tegenek, baina nik uste dut kirola beraren bidez baino, inguruko mugimendu eta klubaren inguruan mugitzen diren interes guziek albidetzen aldutela ba alako ideiak zabaltzen. Adibidez, CRSI-ren bilkura bat egin zuten Agileran, eta hori, olako mugimenduen bidez uste dut emeki-emeki lortzen ari dela bere lekua edo bere ideia horien zabaltzeko trampolin bat ukaitea ez azkenean.
Agilerako bilkura hartan nor egon zen, nork hitz egin zuen?
Bo, lehenik azpimarratu nahi nuke Goiz Eder Tabernan Mediabazkeko kazetaria egon zela bertan, eta gero gukarekin hitz egin genuela Ipar Euskal Herriko hitzan, beraz kondatu diguna zinez ahigarria da, diskurtso erabat arrazistak entzun zituen, imigrazioaren kontrakoak, eta jendarte polizialaren aldekoak. Parte hartu zutenen artean iparaldeko hautetxi batzu egon ziren, tartean Miarritzeko auzapeza bera. Ipar Euskal Herriko hitzatik jo genuenaren gana, ba, jakiteko pixka bat zerk justifikatzen zuen haren presentzia han, eta berak, ba, etzuen bat ere eskuin mutujarekin lotzen, eta nik uste dut horrek berak erakusten duela zenbatera ino normaliz izatu diren ideia erreakzionario eta eskuin muturreko ideia horiek.
Dirua leku askotan sartu du gizon honek, besteak beste Frantziako besta ederrenen labelean. Eta hor, baldago Euskal Herriko bestarik.
Bai, badira, baina pentsatzen dut berdela lehenik esplikatu zer den label hori, eta da, bo, Frantzian eta Ipar Euskal Herrian badira hola ohitura zaharrei lotutako besta batzuk, beraz ez dute deus ikustekorik bata bestearekin, biziki gauza desberdinak izaiten aldira, baina duela zenbait urte elkarte bat muntatu zen, ba, besta horien promozioa egiteko, eta elkarte hori da preseski Zterrenek diruz lagundu duena, ba, berak beti ere Perikles planarekin loturik, haute maiten da dela pixkate tradizionalista eta ohitura zaharren berreskuratze hortan. Hor bat ziren iparraldeko besta batzu, lehengo Azpagne besta, Azpagnean egiten dena, Hendaiako hiri besta, baina zehaztu behar da ere L'Humanité egunkariak bian arteko lotura egin orduko gehienak labeletik atera direla. Momentuz uste dut Bidasuneko historikoak bestak segitzen duela laberaren bahne, baina erantzuten eskuin mutu jarekin lotura argirik ikusiko balute ateratzeko preste gongo zirela. Baina momentuz beste guziak atera dira eta Bidasune ez.
Beraz, hau guzia ikusita, pentsatzekoa da Ipar Euskal Herrirako plan bat ere baduela, badakigu zerbait horri buruz.
Bo, zaila da jaitea, ea zehazki Ipar Euskal Herrirako plan bat den, edo oroko jagoa den, gure lankideak Xermin Etxebarnek hitz egin zuen Toma Lemaio kazetariarekin eta argi jaiten zuen ba, Frantziako estatuko lekua initzetan bere xokoa egiten ari dela eta beretzat importanteena dela hori zabalkundea alik eta handiena lortzea, argi dena da hemen ere mugimendu batzu egiten ari dela.
Dirutza badu eta dirutza hori baliatu dezake, baina diruarekin aski da helburu politiko horiek lortzeko.
Ba, diruarekin bakarrik ez dakit, baina uste dut kontuan hartu behar dugula diruaz gain berak baduela proiektu oso zehatz bat, diruztatzen dituela, ba, zama desberdinekin, baina diruztatzen dituela egitasmo anitz, label hori, CRS Igogo eta taldea, baina baditu ere sare sozialetako komunikabide batzu berriz erosiak, horrekin bai lortzen aldu helburu politiko zehatz bat zuen bozera maile izaiten, eta ari buruzko ikerketak egin dituzten kazetarientzat, argi da plan horiek argitara emaiteak pixka bat bederen auskortzen duela bere proiektua.
Beraz, adi jarraitu beharko ditugu Eduard Zterrenen urratsak. Oiana, Tezer, Koskarat, mila esker, gizon honen inguruko xehetasunak emateagatik.
Ba, mila esker zuei entzuteagatik, eta lasta jarte.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Nagore Arinek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!